Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Nou is André Selje is op die lyn, hy is van Treasury One. André, baie welkom by die program. Ek gaan nou met Theo Forster gesels, maar ek en hy het vanmiddag gekyk hoe die rand verswak het. Die rand het baie interessante grafiek vandag. Dit het tamelijk stabiel geopen tot omtrent 9 uur en toe was dit op 9 uur op R17.50 in die dollar en nou staan het op R17.95 en dit het basisstelselmatig deur die dag verswak. En ek en Theo kon nie eintlik uitwerk precies hoekom die rand so verswak het nie so. Wat het gebeur met die wisselkoers vandag?
Goed, so goeienaand aan al die luisteraars en aan jouself, Ryk. Ons het vanoggend by die opening het die US dollar teenoor die euro en die pond op min of meer dieselfde vlakke geopen as waar hy vrydag gesluit het. So, is stabiele omgewing. En die rand het insgelyks dieselfde gedoen. Maar deur die dag het die dollar redelik versterk en in hoogtepunt reik sedert Julie van 105.5 op die indeks. En dit het veroorsaak dat die euro tot so laag as 106.30 beweeg het, en die pond het afgekom na 1.2856 toe, en dit het tot gevolg gehad, dat die rand begin verswak het. Nou, ek dink ook, aan die einde van die dag, is hier een paar goed van die Donald Trump oorwinning, wat nou begin deurtrek na die rand toe, wat mense een bietjie bekommerd maak. Ek het vanmorgen gaan kyk, en toe gaan kyk ek na die Dow Jones bijvoorbeeld, sedert Trump gewen het en ek kyk na die Suid-Afrikaanse effektebeurs, sedert die wen van Trump gekondig is, en een inverse beweging. Die Dow Jones is hoër, die dollarrand is laag. Ach, die effektebeurs is laag. Nou, wat sê dit vir my? Dit sê vir my, as ons na tariewe of moontlike tariewe gaan kyk in die VSA en die impak daarvan op Suid-Afrikaanse ondernemings, kan dit negatief wees. Ek dink dit begin verdiskonteer word. Maar, grootliks, as jy dit kry, aan die einde van die dag, wanneer jy hoër tariewe instel, slaan dit eventueel uit, dis die verbruiker wat daarvoor betaal. So Amerikaanse maatskappye mag voordeel trek daaruit, maar die verbruiker gaan betaal daarvoor, en dit kan veroorsaak dat inflasie weer sy kop begin uitsteek in Amerika volgende jaar. En as dit die geval is, dan is daar 'n implikasie vir monetêre beleid deur die Federale Reserve Raad. En as mens na hierdie week se of laasweek se renteverlaging gaan kyk, dan het meneer Powell eintlik 'n vinger in die lig al begin hou. Hy het reeds gesê dat hulle is bekommerd oor die Amerikaanse begrotingstekort as persentasie van bruto binnelandse produk en hulle lenings, en maar dit kan 'n implikasie hê op die Federale Reserve Raad wat meer konservatief raak, en dit is van die redes wat hier begin uitslaan.
Nou kyk, daar gaan nog baie dinge gebeur voordat hy nou werklik die president word. Die vraag is net, is hierdie tydelik, is dit struktureel van aard, hierdie verswakking of die versteviging van die dollar? Of is dit maar net wisselvalligheid, en ons het vandag gesien hoe die rand negatief wisselvallig is?
Ek dink dit is tydelik, ek dink nie dit is structureel nie. En dan is daar een laaste een wat mens moet byvoeg vir die dag. Amerika het 'n vakansiedag. So die Amerikaanse mark neem nie eintlik deel, is nie deel van die mark vandag nie. So dit moet mens ook in ag neem, jou likwiditeit is met ander woorde minder en jou dag is baie korter.
André, dankie vir jou tyd, dit was André Selje van Treasury One. Theo, ja, vakansiedag, dis 'n baie belangrike punt om te maak.
Ek dink dis die type van goed wat interessant is, maar net om, die rand het selfs teen die Aussie dollar amper 2% verloor vandag, so dit was regtig swakheid in die rand, maar net wat optel wat André gesê het, Moody's het 'n verslag laat verlede week uitgebring en net so 'n bietjie gepraat oor die risiko's in Amerika, en ons weet tariewe, die potensiële impak wat tariewe het op inflasie, maar hulle het 'n ander risiko uitgelig wat hulle genoem het Fed capture. En wat hulle bedoel met fed capture is dat daar's al meer geleide van die president Donald Trump se kant af dat of hy nie 'n sê moet hê in rentekoerse nie. En Moody's begin sê dat 'n mens moet baie versigtig wees. Aan die een kant wil hy inflasie afbring, maar aan die ander kant gaan tariewe druk plaas op inflasie. So dis hierdie spel waarin die wêreld is in terme van monetêre en fiskale beleid, maar ek dink dis heeltemal te vroeg om regtig besluite daarop te neem. Ons sal moet sien hoe hierdie uitspeel en nou politici reg oor die wêreld. Onthou daar's altyd 'n verskil tussen hulle beloftes voor verkiesing en wat hulle werklik doen. Dis nooit nêrens in die wêreld is dit altyd dieselfde nie. Politici wanneer hulle in verkiesing ingaan, probeer stemme werf, wanneer hulle regeer is dit so bietjie van 'n ander vraag en 'n mens gaan dit in enige land in die wêreld sien jy dit altyd.
Dan bietjie koöperatiewe nuus, Pick n Pay het vandag 'n verklaring uitgereik en Boxer, sy filiaal eintlik sy die kroonjuweel in sy portefeulje gaan later van dese maand noteer en dit lyk asof daar groot belangstelling is in Boxer aandele.
Ja, Ryk, Pick n Pay het aangekondig dat Boxer se teikendatum is 28 November om te noteer. Pick n Pay besit 100% van Boxer. Hulle gaan rondom 40% aan die mark verkoop. Hulle hoop om tussen 8 en 8,5 miljard rand in te samel daarmee. Dit beteken dit gee Boxer 'n markwaarde van tussen 21 en amper 25 miljard rand. Nou die gerug in die mark is dat hierdie is uitsonderlik goed ontvang deur die mark en dat tot 'n baie groot mate die mark reeds aangedui dat hulle gemaklik is met die prysvlakke en dit graag sal wil opneem. Nou net om terug te keer na Pick n Pay, toe Pick n Pay het 'n 4 miljard rand ingesamel met 'n regte uitgifte, hierdie gaan vir Pick n Pay 8 miljard tussen 8 en 8,5 gee wat beteken Pick n Pay behoort van 'n kapitaalstrukturering baie naby aan skuldvry te wees en dit was presies die bedoeling van Pick n Pay, want ek meen as jy kyk na die markaandeel, as jy kyk na die groei, Pick n Pay die laaste klompe jare het agter geraak, markaandeel verloor en hierdie is deel van daai legkaart om Pick n Pay terug op die voorvoet te kry as 'n ware kompeteerder in die Suid-Afrikaanse kleinhandelmark.
Dan 'n storie wat ek dink baie mense bekommerd mag hê en kan hê en dit is FlySafair het 'n interdik of 'n aansoek gedoen om 'n dringende interdik teen owerhede om nie te weet sy lisensie op te skort nie. Dit gaan oor sy buitelandse aandeelhouding wat nie aan wetgewing voldoen nie. Vertel vir ons presies wat daar aangaan.
Ja, net eerstens, ek dink 'n mens, luisteraars en ek self het vanoggend FlySafair gevlieg. Ek vlieg dit gereeld, so mens moet hierdie net baie versigtig wees en eerder oordentlik huiswerk doen as wat jy nou ongemaklik raak. Maar waarop het neerkom is, in terme van Suid-Afrikaanse regulering, om 'n lugredery te bestuur, te besit, moet 75% van die aandeelhouding in Suid-Afrikaanse aandele wees en 25% kan in die buiteland wees. Nou hierdie element gaan oor of SAFAir daaraan voldoen en die vertrekpunt hier is SAFAir het 'n beduidende aandeelhouer in Ierland en hierdie aandeelhouer het op 'n tyd aangedui nie te lank terug dat die aandeelhouer 'n beheerende belang besit in SAFAir wat natuurlik nie in lyn is met die regulatoriese omstandighede. Nou Suid-Afrika het twee reguleerders van die lugvaartindustrie. Een reguleerder wat plaaslike vlugte reguleer en 'n ander reguleerder wat internasionale vlugte reguleer. Nou hierdie reguleerders tot baie mate volg mekaar en gebruik mekaar se inligting en uitsprake, maar wat hier gebeur het is Lyft en Airlink het SAFAir aangegee en gesê SAFAir voldoen nie aan hierdie vereiste nie. Dit beteken meer as 25% van SAFAir se aandeelhouding is in die buiteland. En deel hiervan was dat die regulatoriese omgewing het gesê hulle gaan 20 dae neem om te besluit wat die sanksie is, wat se stappe gaan hulle optree. So dis waar ons nou trek. Ons is in die middel van hierdie proses en het gaan rondom die aandeelhouding wat die buitelandse Ierse maatskappy in SAFAir besit. Nou die vertrekpunt is dat SAFAir sê hoewel hulle dalk nie noodwendig voldoen aan die letter van die wet, voldoen hulle aan die gees en die beginsel in die wetgewing. Ek weet nie wat daai verskil beteken nie, ek weet nie hoe groot daai verskil is nie, maar hierdie ding kom nou al 'n rukkie aan. En dis basies die agtergrond. Ek neem aan ons gaan in die volgende paar weke hopelik beduidend meer duidelikheid hieroor kry.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Henko Metsee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreer Internasionaal nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.